Doom Spiro Gold.
Καλημέρα σε όλους. Με αλήθεια ενθαρρυντική την αίσθηση μετά το χθεσινό ρεπορτάζ της εκπομπής Doom Spiro Gold που ακούτε από την Ελλάς Σπορ κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα 11 με 12 με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, σήμερα με πολύτιμους συνεργάτες τον Τάσο Σολιμέζη στη ρύθμιση του ήχου και τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Και με ενθαρρύνει μετά το χθεσινό ρεπορτάζ, το οποίο ήταν απόρρια της δίνης των ημερών μας, εντός και εκτός ποδοσφαίρου, και το τονίζω αυτό γιατί δεν είναι αμιγώς ποδοσφαιρικό ζήτημα η δίνη της βίας που βρίσκεται εγκλωβισμένη, ενώ μπορεί να απεγκλωβιστεί η ποδοσφαιρική οικογένεια. Είναι σαφέστατο κοινωνικό ζητούμενο, δεδομένο. Και με ενθαρρύνει η δική σας στάση. Δηλαδή μετά το τέλος της χθεσινής εκπομπής είχαμε σημαντικές ουσιαστικές συνομιλίες, θεωρώ, και το αποδείχθηκε από τις δικές σας αντιδράσεις. Οι δικές σας αντιδράσεις είχαν την αισιόδοξη νότα της δυνατότητας να βρεθεί λύση. Δεν συνιστά τα σοφία, δεν εξειδανικεύω τις αντιδράσεις σας μετά το τέλος της χθεσινής εκπομπής, αλλά μου άρεσε ότι ακόμα και γνωρίζω πολλούς από εσάς από τα κινητά του τηλέφωνα, τα μηνύματα δεν είχαν την φόρτιση, το πάθος άλλων εποχών, όπου ο κάθε Ολυμπιακός, ο κάθε Παραθηναϊκός, κάθε ΑΕΚ, κάθε ΠΑΟΚ, κάθε Άρης, κάθε ομάδα ήταν πριν και μετά από οτιδήποτε άλλο στο οπτικό πεδίο σας, αλλά υπήρχε η παραδοχή από εσάς ότι επιτέλους πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τον τρόπο που βλέπουμε το ποδόσφαιρο, εμείς οι οπαδοί, εμείς οι πολίτες. Γιατί συνειδητοποιείτε πολλοί από εσάς και χαίρομαι, πραγματικά χάρηκα από πολλά περισσότερα από ένα παραδείγματα χθες, ότι συνειδητοποιείτε ότι ο κίνδυνος είναι ένα απτό δεδομένο. Ο κίνδυνος για τη σωματική κυριότητα, γιατί φοβάμαι να το πω, για τη ζωή μας. Παρόμοια δίνη λοιπόν είναι φυσικός νόμος, απειλή και έχει αποδειχθεί απειλή την ανθρώπινη ζωή. Τι τραγικό που ακούγεται. Αναφερόμαστε με πρόσχημα το ποδόσφαιρο. Υπαρκτό λοιπόν το ζητούμενο, το δικαίωμα να δει κάποιος ποδοσφαιρικό παιχνίδι, πώς, με ασφάλεια. Το θέμα υπερβαίνει, όπως είπα και πριν και όπως είπα, γορεύει η λογική, τα ποδοσφαιρικά όρια, είναι ευρύτερα κοινωνικό και χαίρομαι για τον πρώτο συνομιλητή της σημερινής εκπομπής, γιατί την αίσθηση του κοινού, και δεν συγκρίνω ανώμια μεγέθη, την έχει σαφώς και ένας ηθοποιός, όσο μάλλον της αξίας του διαμετρήματος του Τάσου Χαλκιά. Άλλωστε, ο Τάσου Χαλκιάς, πριν πω στον ραδιοθάλαμο της Ελλάς Σπορ, εδώ καλοί συνάδελφοι μου θύμισαν ότι πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά, στο σίριαλ της τηλεόρασης του Αντένα, με τίτλο «Παγιδευμένοι». Αυτό είμαστε, παγιδευμένοι στον ίδιο τον εαυτό μας ή στα προβλήματα. Κύριε Χαλκιά, καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε παρόν και το λέω αυτό με ιδιαίτερο νόημα, γιατί σε λίγα λεπτά από τώρα, σε λιγότερο από μισή ώρα, θα ανέβετε στην σκηνή και ευχαριστούμε για την παραχώρηση, συνιστά παραχώρηση προς εμάς η ίδια συζήτηση. Από αυτή τη δίνη λοιπόν, αναφέρομαι σε εσάς που δεν ξέρω αν θεωρείτε ακραίο αυτό που είπα, ότι ναι μεν με την ώρα της θεατικής παράστασης οι θεατές δεν το κραυγάζουν ή αποδοκιμάζουν, αλλά τόσο στο γήπεδο όσο και στο θέατρο βρίσκονται για να, πώς να το πούμε, να ψυχαγωγηθούν. Αιτίες λοιπόν της ίδιας πραγματικότητας μπορείτε κι εσείς με την αίσθηση που έχετε, με την επαφή με το κοινό και τη γνώση σας ως πολίτης αυτής της χώρας, να τις εξηγήσετε. Παρακαλώ.
Θα αρχίσω με ένα, ας το πούμε, αστιάκι, για να δώσω και την άλλη πλευρά. Πάντοτε υπάρχει και η λαρή πλευρά, η πιο χαλαρή αν θέλετε, της οποιασδήποτε κατάστασης. Ίσως μέσα από αυτήν μπορούν να ακουστούν περισσότερες αλήθειες και μπορεί να δούμε πιο εύκολα το στόχο, ξεκαθαρίζοντας την ομίχλη που έχει μπροστά του. Μιλάμε για ποιο είναι το αστιακή, να πω. παλιότερα εμείς το πολεμήσαμε αυτό. Υπήρχε βία στο θέατρο. Και η βία στο θέατρο εκφραζόταν με μαξιλαρό πόλεμο. Γιατί παλιά τα καθίσματα του θεάτρου δεν ήταν οι πολυτελείς και πολυθρόνες που σήμερα υπάρχουν. Ήταν κάποιοι πάγκοι που πάνω τους κάνανε μαξιλαράκι. Όταν λοιπόν οι θεατές θέλανε να διαμαρτυρηθούν και δεν τους άρεσε αυτό που βλέπανε και θεωρούσαν ότι τζάμπα δώσαν τα λεφτά τους, παίρνανε αυτό το μαξιλαράκι και το πετάγανε πάνω στη σκηνή. Αυτό ήταν η μορφή της θεατρικής βίας. Καταπολεμήθηκε, όπως αντιλαμβάνεστε, σχετικά εύκολα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το ίδιο πράγμα. Έχουμε να κάνουμε με μια βία η οποία συχνά πυκνά κοστίζει ζωές. Με ακούγατε, ακούγομαι.
Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά, παρακαλώ.
Ωραία. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι θεωρώ ότι ο όρος οπαδική βία, είτε είναι κόκκινος, πράσινος, μπλε, κίτρινος, από όπου και αν προέρχεται, το μπλε δεν περιλαμβάνει την εθνική ομάδα. Εκεί ακόμα και οι χούλιγκαν είναι ακόμα πιο συγκεντρωμένοι και πιο ήπιοι. Στο όνομα της πατρίδας ίσως κάποια ευαισθησία γεννιέται ιδιαίτερη. Και έτσι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα εκεί, παρά ιδιαίτερο σπάνια. Όμως στην οπαδική βία θέλω να πω ότι υπάρχει στον όρο αυτόν ένα προπέτασμα καπνού. Νομίζω ότι είναι μια ορολογία η οποία είναι για να κρύψει την πραγματική βία που τα τελευταία 40 χρόνια, 50 χρόνια ίσως βιώνουμε ιδιαιτέρως στο πλανήτη.
Είναι σαφές, με συγχωρείτε, ότι η οπαδική βία δεν έχει ποδοσφαιρική αθλητική αιτία, ρίζα, σε καμία περίπτωση.
Σαφώς όχι, σαφώς ναι. Όχι. Σαφώς όχι, κατά τη γνώμη μου όχι. Είναι μια ευκαιρία για να εκτονωθεί μια βία η οποία είναι σωρευμένη, μια βία η οποία έχει να κάνει με την καταπίεση του ανθρώπου, μια βία η οποία ξεσπά ενίοτε και με βάση μάλιστα κατά την προσωπική γνώμη ιστορικών στιγμών. Μην ξεχνάμε ότι από τον Νοέμβριο και μετά, με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες επέτειοι θανάτων, είτε ανθρώπων οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν αναρχικοί, είτε αδικοσκοτωμένοι από την αστυνομία, είτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν δύο αξιοπρεπείς αθλητικοί χώροι για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει για τον Παναθηναϊκό. Η Λεωφόρος μπορεί να είναι ένα ιστορικό αθλητικός τόπος συνάντησης για αθλητικά γεγονότα, αλλά δυστυχώς όχι μόνο, και όχι μόνο στη Λεωφόρο βεβαίως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε προαχθεί αθλητικώς και μάλιστα ιδιαίτερος μεταξύ των ομάδων του πρωταθλήματος του ελληνικού.
Μα είναι σαφές ότι ο θερμόμερος δεν θα σεβαστεί το νεόκτιστο γήπεδο σε καμία περίπτωση.
Όχι, σε καμία περίπτωση, ναι. Γιατί η οπαδική βία έχει άλλα κίνητρα. Δεν έχει να κάνει με το. Έχει να κάνει με την εκτόνωση μιας βίας, η οποία θεωρώ ότι είναι από κατοπιεσμένους ανθρώπους. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν κάτι άλλο να κάνουν, δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν, δεν καταφέρουν καν να επιβιώσουν με τον τρόπο που εκείνοι θα θέλανε, και ο οποίος είναι και ο πλέον στοιχειώδης ανθρώπινος τρόπος. Πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας ζουν κάτω από αυτή την έννοια, οπότε από εκεί και πέρα έχει ρίζες η βία. Μεγάλες ρίζες.
Άρα πώς αντιμετωπίζετε?
Τα 50 χρόνια έχουν γίνει δυστυχώς παράσιτα στους αγρούς αυτές οι ρίζες. Και δεν είναι εύκολο να καταπολεμηθούν. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται κάτω από την βία της καταστολής, γιατί βία είναι και αυτή, όταν βιάζονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν εξουσία και νομοθετούν να βγάλουν κάποια μέτρα για να χτυπήσουν κάποιο κακό, οπωσδήποτε τα βεβαιασμένα αυτά μέτρα σίγουρα δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα ήταν επιθυμητό. Λοιπόν, είναι λύσεις ευκαιριακές. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρό το θέμα, παρά έστω με την αφορμή της οπαδικής βίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βλέπουμε στα σχολεία τι γίνεται. Βλέπουμε παιδάκια 12, 13 και 14 ετών να είναι οπλισμένα με σουγιάδες, με μαχαίρια και δεν ξέρω και με τι άλλο στο μέλλον. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα δεν καλύπτονται πίσω από το προπέτασμα καπνού της οπαδικής βίας.
Ακριβώς.
Είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Mm-hmm. Αυτά τα σοβαρά πράγματα πρέπει πολύ σοβαρά επίσης να τα αντιμετωπίσει η πολιτεία.
Έτσι ακριβώς.
Δεν θεωρώ ότι τα ευκαιρία
με ηθοποιό μιλάμε, ποιείτε ήθος εκ των πραγμάτων. Αυτή είναι η αποστολή σας και χρειάζεται αναστροφή της τάσης ζωής μας, έτσι, αναδιάταξη της τάσης ζωής μας. Συμφωνείτε με την διατύπωση?
Κυριολεκτικά, κυριολεκτικά. Και πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες, οι σύγχρονοι Έλληνες πολίτες, οι νεοέλληνες, όπως αρέσκομαι εγώ να αναφέρομαι σε αυτούς, και εννοώ τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ίσως και 40 και 45 σήμερα, αυτούς θεωρώ νεοέλληνες, που έχουν γεννηθεί τα τελευταία 45-50 χρόνια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ανασκουμποθούν γιατί είναι πατεράδες, έχουν δημιουργήσει οικογένειες, θα πρέπει οι ίδιοι να ανασκουμποθούν και να ανακοινώσουν στους εαυτούς τους κάποια καινούργια ιδεογραφήματα τα οποία πρέπει να υπηρετήσουν. Και οπωσδήποτε αυτά τα πράγματα για να τα υπηρετήσουν θα πρέπει να αλλάξουν, αν όχι ολόκληρο το χαρακτήρα τους, τουλάχιστον αρκετά μέρη αυτού.
Όπου ανασκούμπομα και όπου ιδεογράφημα, παρακαλώ. Τι προτείνετε σε δεύτερο πρόσωπο στον φίλο και ίσως θεατή της παράστασής σας?
Βλέπω κάποιες προσπάθειες ακόμα και της πολιτείας αλλά και από ιδιωτικούς φορείς για αναμόρφωση των γονιών, για επανασύνταξη του όρου της οικογένειας. Τι ακριβώς πρέπει να πληρούν, ποιες προϋποθέσεις να πληρούν οι άνθρωποι που αποφασίσουν να κάνουν οικογένεια, να γεννήσουν παιδιά, να τα φέρουν στον κόσμο. Βλέπω κάποιες τέτοιες προσπάθειες. Ίσως αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να επισημοποιηθεί κυριολεκτικά από το κράτος και να μπει στην παιδεία. Κυριολεκτικά να μπει στην παιδεία. Και όχι μόνο αυτό. Η συμπεριφορά του δρόμου. Πώς συμπεριφέρεσαι ανάμεσα στους συνανθρώπους σου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι χρεία πλέον να μπουν στα σχολεία και να διδάσκονται από επαείοντες, από ανθρώπους γνώστες, από επιστημονική πλευρά να διδάσκονται. Νομίζω ότι η ανθρωπότητα αυτό έχει και ιδιαίτερα η κοινωνία της Ελλάδας έχει ανάγκη από κάτι τέτοιο. Άρα, εάν λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν συμβεί, ναι, δεν θα μπορέσουμε, αν δεν το παραλάβουμε από τα γενοφάσκια μας, αν δεν είναι η παιδεία μας, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να οργανώσουμε μια πραγματική κοινωνία της προκοπής.
Άρα λοιπόν η προτινόμενη μέθοδος είναι η επικαιροποίηση, ας το πούμε έτσι, της παιδείας μας, έτσι?
Ναι, κυριολεκτικά και σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Πώς κανείς συμπεριφέρεται όταν πηγαίνει να ψωνίσει. Πώς κανείς συμπεριφέρεται όταν περπατάει στους δημόσιους χώρους. Είτε είναι αυτοί δρόμοι, είτε είναι πεζοδρόμια. Κάποιοι θα διαμαρτυρηθούν για ποια πεζοδρόμια μιλάτε, δεν έχουν ποια πεζοδρόμια. Να διαμαρτυρηθούμε λοιπόν για να ξανααποκτήσουμε πεζοδρόμια. Χρειάζεται ένα ανασκούμπομα της ελληνικής κοινωνίας σε επίπεδο επιστημονικό και αυτό το πράγμα η πολιτεία και γι' αυτό το πράγμα η πολιτεία έχει μεγάλη ευθύνη. Και πρέπει να το βάλει μπροστά με επιστημονικό τρόπο και να μπουν στα σχολεία αυτές οι συμπεριφορές. Μόνο τότε πιστεύω ότι θα καταπολεμηθεί, όταν ο νέος άνθρωπος από τα γενοφάσκια του διδάσκεται μια συμπεριφορά την οποία δεν έχει κατακτημένη, μόνο τότε πιστεύω ότι θα καταπολεμηθούν αυτά τα πράγματα επί της ουσίας. Τα άλλα είναι μεσοβέζικες λύσεις και δεν θα οδηγήσουν πουθενά.
Το νέο παιδί που σας ακούει, και δεν αφαίρετο θα το πω, κύριε Χαλκιά, ναι, σας ρωτά πώς φτάσαμε ως εδώ, έτσι απλοϊκά, με την απλοϊκή διατύπωση ενός παιδιού, τι το απαντάτε?
Το απαντάω ότι θα πρέπει να μην είναι εύκολο παρασύρητο σε διάφορες ιστορίες οι οποίες έχουν να κάνουν τάχα με παλικαριές και τάχα με πράγματα τα οποία τον κάνουν άντρα πιο γρήγορα, είτε γιατί το βλέπουμε και στα κορίτσια αυτό, έτσι, δεν είναι μόνο στα αγοράκια, συμβαίνει και στα κορίτσια να έχουν τη βία μέσα τους. Λοιπόν, δεν ξεχωρίζεις από κανέναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν ασκείς βία στους συνανθρώπους. Αυτό πρέπει να τελειώνει από την νοοτροπία των παιδιών. Να ξανασκεφτούν, ακόμα και αν έχουν κακά μαθήματα παρμένα από τους γονείς τους ή από άλλες πηγές, ίσως και από το ίδιο το σχολείο, να ξανασκεφτούν οι ίδιοι προσωπικά τι ακριβώς πρέπει να κάνουν με το μυαλό τους και πώς πρέπει να το χρησιμοποιούν.
Άρα
ζήτημα μυαλού.
Ναι. Άρα το προστάσαμε ως εδώ έχει αρχική απάντηση την λανθασμένη μέθοδο πορεία κοινωνικοποίησης των παιδιών.
Κυριολεκτικά. Είναι σαν να μην αφορά την πολιτεία ποιους πολίτες παράγει. Ή ίσως να την αφορά από την αρνητική της πλευρά γιατί τη συμφέρει. Δεν θέλω να φτάσω σε τέτοια συμπεράσματα, ουέ και αλλημονώ μας τότε.
Ναι. Είστε αισιόδοξος ότι με κριτήριο, με επιχείρημα τα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας και του μέσου πολίτη, αν θεωρήσουμε ότι αυτός θα καθορίσει την καθημερινότητα με ερωτικά. Είστε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει έστω και σε βάθος χρόνου λύση, υπάρχει διάθεση?
Αλλήμονώ, αν δεν ήμουν αισιόδοξος, δεν θα ζούσα στα 72 μου χρόνια με τέτοιες σκέψεις και τέτοιες απόψεις. Έχω μεγαλώσει παιδιά, τα έχω κάνει ανθρώπους της κοινωνίας, έχω βάλει πολύ χέρι για να γίνει αυτό. Δεν βοήθησε ιδιαίτερος η πολιτεία σε αυτό, αλλά πήρα την πρωτοβουλία να χειριστώ την οικογένειά μου όπως έπρεπε και να τη βγάλω άξια σε μια κοινωνία όπως εγώ την πιστεύω. Αν δεν είναι αυτή η κοινωνία, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να την κάνουμε. Αυτή πάντως η κοινωνία όπως πορεύεται δεν είναι αυτή που μας αξίζει. Να δούμε λίγο πίσω την ιστορία μας. Ποιοι είμαστε, από πού προερχόμαστε. Δεν μας αξίζει η ζωή που ζούμε. Πρέπει να ζήσουμε καλύτερα. Να ακολουθήσουμε τον αρχαίο νημόν, το F. Ζήν, το οποίο είναι ένα μυστικό. Δεν είναι εύκολο, είναι μυστικό. Πρέπει να το βρούμε.
Άρα λέμε στον συμπολίτη, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου, αυτό σου προτείνουμε.
Κυριολεκτικά, βεβαίως, και παροτρύνουμε το κράτος να γίνει αρρωγός αυτής της προσπάθειας, όπως είναι και υποχρεωμένο να γίνει.
Ακριβώς. Κύριε Χαλκιά, Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Αυτό ήταν η συνομιλία μας και όσα ακούσατε, όσα ακούσαμε από εσάς. Καλημέρα, καλή παράσταση.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια και να ευχόμαστε και με τις μέρες που έρχονται ό,τι καλύτερο για τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ, καλημέρα.
Να είστε.
Η συζήτηση με τον ηθοποιό τον Τάσο Χαλκιά, τον υποψιασμένο συμπολίτη Τάσο Χαλκιά, και το λέω για ευνόητους λόγους, ως ηθοποιός οφείλει να έχει την αίσθηση της πραγματικότητας, της κοινωνικής πραγματικότητας, και αποδείχθηκε από όσο ακούσαμε με τον Τάσο Χαλκιά ότι πράγματι την έχει. Μου γέννησε μια σκέψη αυτό που είπε για τα καινούργια γήποδα. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας, το γνωρίζετε κι εσείς υποθέτω, ότι κάθε ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία δεν μπορεί να λάβει, αυτός είναι κανονισμός, προσέξτε, δεν μπορεί να λάβει άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Super League αν δεν διαθέτει εγκατεστημένες κάμερες και τουρνικέ μέσω των οποίων ελέγχεται ο κωδικός, ο αριθμός του εισιτηρίου, συμβατικού ή διαρκείας. Επαναλαμβάνω, αυτός είναι ένας από τους όρους συμμετοχής της ομάδας στο πρωτάθλημα. Και προφανώς αυτό ισχύει όχι σε όλα, εφαρμόζεται όχι σε όλα τα γήπεδα, δεν υπάρχει παντού, αυτό το γνωρίζετε και εσείς ως οπαδοί, το γνωρίζω και εγώ ως δημοσιογράφος. Κάποια τα λεγόμενα τουρνικέ λειτουργούν υποδειγματικά, κάποια άλλα υπολειτουργούν, κάποια άλλα είναι ανενεργά. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιες κάμερες, όλα όσα σας λέω είναι καταγραφή πραγματικότητας. Δεν υποθέτω πως αυτά ισχύουν. Αυτή είναι καταγραφή πραγματικότητας. Κάποιες κάμερες μπορούν να εντοπίσουν οπαδούς θερμόαιμους, κάποιες άλλες όχι ακριβώς, γιατί η θέση τους δεν είναι κατάλληλη στα γήπεδα. Και σας το ξαναλέω ότι η ύπαρξη όλων αυτών των μέσων είναι κάποια από τους όρους συμμετοχής των ομάδων στο πρωτάθλημα. Με τις έρευνες των τελευταίων ημερών και την δίνη των τελευταίων ημερών, θυμίζω ότι αποκαλύφθηκε ότι τα γήπεδα δεν διέθεταν την απαιτούμενη ηλεκτρονική εποπτεία, ας την πούμε έτσι, επειδή οι κάμερες που να δουλεύουν όταν πρέπει να δουλεύουν δεν υπήρχαν και υπήρχαν μόνο για το Θεαθήνε. Δηλαδή σε κάποια γήπεδα υπάρχουν κάμερες, απλώς είναι σαν διακοσμητικό, πώς να το πούμε. Δεν είναι ενεργές. Πραγματικά τα νέα γήπεδα θα μπορούσαν να είναι μέσα για την αποφυγή των πράξεων βίας και για την ακριβώς με τα λόγια μας, για την σύλληψη του φυσικού αυτούργου της βίας, για την τιμωρία του, αλλά δεν έχουν την επάρκεια, ενώ υποχρεώνονται να την έχουν, έτσι ώστε να συμβεί αυτό. Θυμάμαι επίσης ότι μου είχε κάνει μια ιδιαίτερη αίσθηση η ανοχή των διαιτητών στα φαινόμενα της καθυστέρησης 10 και 20 λεπτών όλων των περσινών εντός έδρας παιχνιδιών της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο, αφού μιλάμε για νέα γήπεδα, καθώς άναβαν ταυτόχρονα αναρρύθμιτα καπνογόνα και έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική, εντελώς, τι λέω αποπνικτική, αυτός είναι αθωωτικός χαρακτηρισμός. Έκαναν πολεμική την ατμόσφαιρα. Πανηγυρική ονομάζεται σύμφωνα με την οπαδική θεώρηση η ίδια ατμόσφαιρα. Το σοου κόπηκε μαχαίρι φέτος όταν η UEFA έδειξε να μην αστείευεται καθόλου στις ποινές της. Η διαχρονική αυτή ένοχη συμφωνία συνενόχων θα την έλεγα ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τις ΠΑΕ αποτυπώνεται και στην πρόσφατη εξαγγελία μέτρων, για την οποία διαβάσαμε για πρώτη φορά το 2003, την ξανακούσαμε το 2007, τα είπα στη χθεσινή εκπομπή για τις εξαγγελίες από το 2003 μέχρι σήμερα για την πάταξη της βίας. Αλλά ως γνωστόν στη χώρα μας, οι περισσότεροι νόμοι υπάρχουν για να μην εφαρμόζονται. Δεν θα σας το πω και εγώ, ακούτε Era Sport, την εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέ στη ρύθμιση του ήχου, την Βιβίλη Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Η συζήτηση με τον Τάσο Χαλκιά προσέφερε ερεθίσματα για ουσιαστικές παρατηρήσεις και μας θυμάμαι την παρουσία της τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής, η κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου. Κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου, η οποία είναι κοινωνική ψυχολόγος. Κυρία Αντωνοπούλου, καλημέρα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία σας. επιβεβαιώσαμε πριν την επικρατούσα άποψη του υγιώς σκεπτόμενου, ας το πούμε έτσι, ότι με την δίνη που υπάρχει, με τυπικό, το επαναλαμβάνω, με τυπικό πρόσχημα, το ποδόσφαιρο, την οπαδική βία, παράλληλα και είναι συμβολισμός, σαφής συμβολισμός, ότι παράλληλα υπάρχει μάστορα των τροχαίων που τονίζεται, επαναδιατυπώνεται πιο σωστά, γιατί είναι ένα διαρκές πρόβλημα για στη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες. Όλα αυτά, εγώ τα αποκάλεσα χθες, συγκοινωνούν τα δοχεία, κρίκους της ίδιας αλυσίδας. Λέμε λοιπόν ότι υποχρεούται η κοινωνία μας στην αναστροφή της τάσης ζωής. Αυτό πρέπει να γίνει ατομικά από τον καθένα, από τα μέλη της, έτσι ώστε να αλλάξουμε ρότα. Είστε κοινωνική ψυχολόγος. Ποια είναι η διάγνωση, ας την πούμε έτσι, και ποια η προτινόμενη μέθοδος αυτής της αναστροφής της πραγματικότητας που προτείνει η δική σας επιστημονική θεώρηση. Παρακαλώ.
Τι να σας πω, δεν υπάρχει μία απάντηση. Υπάρχουν σκέψεις και σκιαγραφούμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε. Εσείς μιλήσατε για μία διαδικασία δίνης, που σημαίνει ότι μας απορροφά, μας γυρίζει γύρω-γύρω, μας μπερδεύει, μας συγκλονίζει. Αυτή είναι η σκιαγράφηση και η έννοια της δίνης. Εγώ θα το έλεγα ότι ζούμε συμπτώματα μιας κοινωνίας η οποία έχει τραυματιστεί από πολλά δείγματα βίας, όχι μόνο της οπαδικής βίας, αλλά σε πολλά επίπεδα, πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη βία. Εγώ θα το, και έτσι η κοινωνία βιώνοντας αυτά τα τραύματα, πολλές φορές δεν αντιδρά με μια λογική και μια αντιμετώπιση, αλλά αντιδρά συναισθηματικά και αυτό την κάνει να νιώθει, να χάνει την ισορροπία της.
Ίσως για τα θεωρία, με συγχωρείτε, ίσως για τη θεωρία τα ίδια κρούσματα αναπόφευκτη πραγματικότητα.
Ορίστε.
Ίσως για τη θεωρία τα ίδια κρούσματα βίας αναπόφευκτη πραγματικότητα πλέον. Είναι μια πάγια συνθήκη της καθημερινότητας. Αυτό είναι τραγικό.
Όχι, όχι. Ξέρετε, καθόμουν και σκεφτόμουν ότι αν είσαι σε μια λίμνη και είναι ήρεμη και πετάξεις ένα βότσαλο ή μια πέτρα, αρχίζουν και έχουμε ομόκεντρους κύκλους. Έτσι είναι και η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή. Μεγαλώνουν. Στην αρχή είναι μικρός ο κύκλος, μεγαλώνει. Κάποια στιγμή θα φτάσει να ξαναηρεμήσει. Αλλά για αυτή τη διαδικασία χρειάζεται χρόνος. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία έξαρση, γιατί βιώνει μία, αν θέλετε, μία σειρά από βιαιότητες συναισθηματικές, κοινωνικές, ελλείψεις, συναισθήματα πόνου. Δεν έχουμε θρηνήσει όλα τα θύματα, είτε οπαδικής βίας, είτε τα θύματα τα οποία έχουν συμβεί από ατυχήματα. Ζούμε λοιπόν σε μία κατάσταση η οποία ακόμα δεν έχει βρει. Είμαστε στον ανήφορο. Δεν έχει βρει ακόμα εκείνα τα στίγματα για να μπορέσει να κρατηθεί. Αυτή είναι μια απλή ερμηνεία. Πιο πολλά πράγματα δεν θα μπορούσα να πω.
Όχι, αλλά παρακαλώ, μπορείτε να, θέλω το σχόλιο σας. Η ίδια λανθάνουσα πορεία, στην πούμε έτσι, ήταν αναπόφευκτη πραγματικότητα.
Νομίζω από τη σειρά των γεγονότων που άρχισαν από τις κλιματικές αλλαγές, από την έλλειψη ασφάλειας κατοίκων, από τα δράματα, από το θάνατο παιδιών, νέων παιδιών, από τη βία σε μικρότερες ηλικίες. Χάσαμε τον μπούσουλα που θα λέγαμε σαν κοινωνία. Δεν μπορεί μια κοινωνία εύκολα να το πάρει όλο αυτό που τη συμβαίνει και να το ελέγξει. Θα πρέπει κάποια στιγμή όλο αυτό να φτάσει στο τέλος του. Δεν μπορούν μέτρα
να φτάσει, συγχωρείτε, να φτάσει στο τραγικό τέλος του. Δηλαδή...
Το τραγικό τέλος.
Ακριβώς.
Αλλά δεν γίνεται αυτό με αυστηρότητα και με, αν θέλετε, να εθελω τυφλό πάνω στο... Θα πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι αυτά πολλές φορές όταν έχουν συμβεί το ένα μετά το άλλο σε μια κοινωνία, η κοινωνία πρέπει να πενθήσει και δεν έχουμε πενθήσει αρκετά για να κλείσει αυτό το θέμα.
Όπου πένθος η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας, έτσι.
Έτσι ακριβώς, και εκφράζεται με βία πολλές φορές.
Αφού,
δεν
ναι,
σας
παρακαλώ.
Λέω ωραία πράγματα, δεν το ξέρω, δεν λέω.
Όχι,
αλλά...
μα δεν χρειαζόμαστε να ωρεοποιήσουμε μια τραγική πραγματικότητα. Ό,τι περιγράψατε πριν συνιστά μια τραγική πραγματικότητα. Όμως αυτό δεν μας απαγορεύει να ψάχνουμε τη διέξοδο. Η δική σας επιστημονική θεώρηση τι παγορεύει? Η λογική παγορεύει ότι η αναστροφή της τάσης ζωής είναι σε κάθε περίπτωση μια πολύχρονη πραγματικότητα. Σε βάθος χρόνου θα επιτευχθεί αυτό. Αλλά τα μέσα ποια είναι?
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια ανικανότητα αυτή τη στιγμή της κοινωνίας, η μη βούληση αν θέλετε, να συνειδητοποιήσει σε εισαγωγικά την όποια τραυματική της εμπειρία. Υπάρχει ανικανότητα. Είναι πολλά τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο καθένας από μας για να καθίσει να σκεφτεί το όλον. Ακόμα έχουμε κομμάτια από αυτά που βιώνουμε. Αν δεν συγκεντρωθούν όλα, δεν θα έχουμε μια σφαιρική εικόνα του προβλήματος για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να συμβάλλουμε όλα, όλοι. Τώρα ο καθένας είναι το κονάκι του. Δεν υπάρχει η συλλογικότητα της αντιμετώπισης.
Αν δεν ξεμητήσει από το κονάκι του, δεν γίνεται τίποτα όμως, ε?
Έτσι, έτσι ακριβώς. Πρέπει να βγούμε από αυτή τη σπηλιά που βάλαμε τον εαυτό μας μέσα. Θα βγάλουμε το κεφάλι μας σύντομα έξω.
Και να κάνουμε τι?
Και θα αντιμετωπίσουμε τον ήλιο.
Ναι.
Κάπως έτσι το σκέπτομαι, ίσως παραμυθένια, αλλά προσπαθώ.
Όχι, ακόμα και αν ακούγεται παραμυθένια αυτό που προτείνεται ως τάση ζωής, είναι απτό και μπορεί καθένας να το κατανοήσει. Και αφού βγάλουμε το κεφάλι μας, μακάρι και όλο το σώμα μας από την κρύπτη στην οποία βρισκόμαστε, μετά τι κάνουμε? Καταρχήν απαιτείται συνειδητοποίηση της δυσκολίας και της τραγικότητας αυτής της περίοδου, έτσι.
Ασφαλώς. Πιστεύω μέχρι εκείνη τη στιγμή να έχουμε πραγματικά βιώσει το πένθος για να καταλάβουμε την ανάγκη της ζωής ξανά.
Και να επανέλθουμε στη φυσική τάση της αμοιβαιότητας, της αλληλεγγύης.
Και... Όλα αυτά που τα λέμε σήμερα, αλλά ακούγονται σαν μηνύματα της Μαρίας Αντουανέτας. Γιατί ακούω πολύ συχνά στις τηλεοράσεις, από ειδικούς, μη ειδικούς, χρειαζόμαστε ενσυναίσθηση. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Εάν δεν έχουμε περάσει μέσα από τη διαδικασία, δεν έχουμε αποθέματα ενσυναίσθησης. Δεν μας φτάνουν πια. Δεν επαρκούν για τον εαυτό μας.
Και η μόνη λύση είναι να βιώσουμε ολικά τις επιπτώσεις της...
Να βιώσουμε αυτό το πένθος της κοινωνίας με τα τραυματικά της βιώματα αυτή τη στιγμή, με την όποια βία σε όποια επίπεδο και τη μη αντιπρόληψη και τη μη πρόληψη.
Εσείς θεωρείτε με κριτήριο την διοσυγκρασία της ελληνικής κοινωνίας ότι η ίδια περίοδος δεν έχει διαγράψει τον κύκλο της για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να ανακάμπτουμε πλέον? Δεν έχει διαγράψει τον κύκλο της.
Γίνανε πάρα πολλά, κύριε Τσάμι. Γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί μια κοινωνία να τα απορροφήσει όλα για να μπορεί να τα κατανοήσει. Γίνανε πολλά χτυπήματα. Είναι σαν το άτομο που το χτυπάς από παντού. Δεν ξέρει τι να προστατεύσει πρώτα. Το κεφάλι, τα πόδια, τη μέση. Καταλαβαίνετε.
Βεβαίως. Είστε κοινωνική ψυχολόγος. Χρονικά, πώς καθορίζετε εσείς, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για να περάσουμε, να επιχειρήσουμε να αλλάξουμε σελίδα? Πιστεύετε ότι θα αργήσει αυτή τη στιγμή?
Πιστεύω, όπως σας είπα, ότι βλέπω την κοινωνία σαν μια λίμνη με ομόκεντρους κύκλους. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο μεγάλο κύκλο και μετά από εκεί πλέον αρχίζει η νηνεμία.
Κρατώ την, και αυτό που είπατε και εσείς, όπως και άλλοι συνομιλητές χθες, ότι απαιτείται καταρχήν συνειδητοποίηση της δυσκολίας και των παραμέτρων της, έτσι ώστε να...
Και των τραυματικών γεγονότων. Ακριβώς. Που έχουν συμβεί στην κοινωνία μας. Δεν είναι μοναδικό μόνο η οπαδική βία. Δεν είναι από μόνο του. Συνδέεται.
Βεβαίως.
Με βεβαίως. Πολλά πράγματα.
Αυτό είναι σαφές. Είναι διαδικασία εκτόνωσης η λεγόμενη οπαδική βία. Μας κάνατε σοφότερους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. La 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 la
panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Ο χορός που χορεύει το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι, ας το πούμε, ευγενός πυρίχιος. Δεν είναι σε καμία περίπτωση blues ή βάλτς όπως αυτό που εννοούσε ο Λέοναρντ Κοέν. Σε καμία περίπτωση. Καλοί ή κακοί χορευτές, θα ξαναβρούμε τα πατήματά μας. Σας βεβαιώνω γι' αυτό. Και θα κλείσω, θα υπογράψω το διήμερο, τη διήμερη προσπάθεια, ας την πούμε έτσι, περιφραστικά, της εκπομπής του Μισπυρο Γκόλ και της Ερασπόρ, να εντοπίσει αιτίες και να διατυπωθούν προτάσεις για την έξοδο από την δίνη. Επιμένω στο χαρακτηρισμό μου, γιατί αυτή είναι. Βλέπετε και οι συνομιλητές δεν ήταν ιδιαίτερη σοφή αυτό που είπα, αλλά συμφώνησα με τον διαχαρακτηρισμό. Θα ολοκληρώσουμε με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου που σχετίζεται στην χθεσινή εκπομπή. Ο Ματθαίος Μαρουκάκης, και έχει σημασία ότι πηγαίνω στις πιο κάτω κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία πώς βλέπουν, ας τους πούμε, οι λιγότερο δημοφιλείς, οι ταπεινοί του ελληνικού ποδοσφαίρου, την πραγματικότητα, αυτή την άρρωστη πραγματικότητα του λεγόμενου επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο Ματθαίος Μαρουκάκης είναι πλέον μη ενεργή ποδοσφαιριστής. Έχει παίξει σε ομάδες όπως η Καλυθέα, ο Ιαννικός, η Λάρισα, παλιότερα με εμπειρία και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πλέον με βλέψεις, θυμίζω, και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είχε, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία που λέω, είχε θέσει υποψηφιότητα για υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στη Λίμνο στις τελευταίες εκλογές. Η ποδοσφαιρική εμπειρία και η επαφή με το πλατή κοινό φαντάζουν καλή σύμβουλη για ουσιαστική άποψη. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Το σχόλιο σας ποιο είναι, παρακαλώ? Οι αιτίες και οι δυνατότητες εξόδου από αυτή την σκοτεινή πραγματικότητα. Παρακαλώ.
Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει χρόνια η Ελλάδα και νομίζω θέλει και πολλά χρόνια ακόμα να λυθεί. Γιατί όταν είναι πρόβλημα πολλών χρόνων, δεν λύνεται ούτε σε ένα χρόνο ούτε σε δύο.
Ακριβώς, είναι μια παγιωμένη άρρωστη πραγματικότητα.
Μπράβο, έχει ποτίσει τώρα αυτό στην Ελλάδα και γι' αυτό δημιουργείται. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάει προς το καλό. Υπάρχει κατένση προς το καλό. Αλλά θέλει ακόμα πολύ καιρό για να φτιάξει.
Εκεί, ναι, παρακαλώ. Ναι.
Πείτε μου.
Ζείτε και έχετε εμπειρία από αεραστεχνικές κατηγορίες και από μικρότερες κατηγορίες. Εκεί στη Λίμνο που βρίσκεται ή σε όποια άλλη αεραστεχνική ποδοσφαιρική οικογένεια με την οποία επικοινωνείτε, τι λένε για τους μεγάλους, τους μεγαλόσχημους του ποδοσφαίρου μας που βγάζουν νίνκια ή τα μάτια τους? Τι λένε οι τοπικές ποδοσφαιρικές κοινωνίες που ώρες τρώνε από τις σάρκες τους για να επιβιώσουν? Τι ακούτε δίπλα σας?
Κοιτάξτε, αυτό που λένε σε εισαγωγικά καφενειακές συζητήσεις, ξέρετε, γιατί όλοι ζούμε σε επαρχή και σε μεγάλες πόλεις, αν πάτε σε μια καφετέρια και είναι αυτό που λέμε καφενειακές συζητήσεις.
Αυτό δεν είναι υποτιμητικό που λέτε. Οι καφετέρια και τα καφενεία είναι τοπικά κοινοβούλια.
Μπράβο, ναι, ναι.
Ακριβώς.
Είτε για τους διαιτητές τώρα που σταματήσανε, είτε για πολλά άλλα πράγματα, δεν ξέρεις, ειδικά στη βιοτεχνική, δεν ξέρεις πότε θα ξεκινήσεις, πότε θα τελειώσεις. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μεγάλο ζήτημα και τα σχολιάζουν πάντα αρνητικά. Έχουν και δίκιο. Γιατί νομίζω αυτό φταίει η δικούσα αρχή. Όσα χρόνια παίζα εγώ μπάλα, πιο πολλά χρόνια στη Β' τέλος πάντων, δεν ήξερες πότε θα τελειώσεις, πότε θα ξεκινήσεις, πότε θα τελειώσεις. Και υπήρχε πάντα ένα χάος. Με τους διαιτητές τώρα, αυτό που γίνεται στην Αθηνική, αυτό το πρόβλημα είναι χρόνια. Πέραν ξένους διαιτητές, πάλι δεν λύθηκε το πρόβλημα. Οπότε κάτι μεγάλο πρέπει να γίνει για να λύσουν όλα αυτά τα προβλήματα που γίνεται πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Όπου μεγάλο.
Πιστε?
Όπου μεγάλο, κάτι μεγάλο να γίνει, είπατε. Όπου μεγάλο, τι εννοείτε?
Ένα μεγάλο μπαμ, δεν ξέρω, είναι δεν μπορώ να το λύσω, να σου το πω τώρα ξεκάθαρα τι πρέπει να γίνει, αλλά νομίζω φταίει η δικούς αρχή.
Να μιλήσουμε καθαρά. Εννοείται ότι χρειάζεται γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο. Αυτό εννοείται.
Μπράβο, ακριβώς αυτό. Γιατί όταν έχει ένα πράγμα έχει ποτίσει, δεν μπορείς να το φτιάξεις. Να σαπίσει, κατάλαβες, σιγά-σιγά σαπίζει. Ποτισμένο. Τώρα πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναφτιαχτεί.
Αρκεί. Θέλω να. Ήταν η κορύφωση, ουσιαστική κορύφωση αυτή του λόγου σας. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς, χωριστικό με ρέθισμα, παρακαλώ. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο.
Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Όχι. Καλές γιορτές να έχει όλος ο κόσμος, με υγεία και να πηγαίνουν όλα καλύτερα.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Είτε είναι στο ποδόσφαιρο, είτε είναι γενικότερα παντού.
Γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Όμορφη αισιόδοξη μουσική υπογραφή με τις καλύτερες ευχές μας για ειρηνική Κυριακή με αγάπη από την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σελεμπέζη που είχε την τεχνική επιμέλεια και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Καλημέρα. For trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Ah, remember me. I used to live for music. Remember me. I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.